Så det skal, som jeg skal snakke om nå I dag snakk som Gud. Snakk som Gud. Og jeg skal begynne med å lese fra Hebreerne 10, 23. Det kommer også bak meg her. Takk, Jesus, at ditt ord levende og virksomt her I dag. Takk, Jesus. Sette mennesker I frihet. Sette ting på plass. Takk, Jesus. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet trofast. Og da punkt nummer en her I dag. Guds vilje ikke et mysterium. Guds vilje ikke et mysterium. Og for det handler om Han som ga løftet, han trofast. Det handler om Guds karakter, hvem Gud Og det finnes mange sånne fromme tanker som at Gud vil lære meg noe med denne sykdommen, eller Gud vi har sendt denne sykdommen for at han vil tukte meg, eller Gud noen ganger så vanskelig å forklare, hans veier uransakelige. Eller som en I ungdomsarbeidet mitt sa, hans veier usakelige. Han forstod ikke helt uttrykket. Og det en veldig fin balanse mellom uransakelige og usakelige. Men det som det herlige, som Bibelen sier, hvis vi skal legge til side menneskebud og menneskelige overleveringer, og se hva sier Bibelen, hva det Bibelen sier? Gud bare god. Det finnes ingen skiftende skygge hos han. Han ikke lunefull. Han ikke en dårlig dag. Han får ikke sånn plutselig lyst til å gi deg noe slemt. Han en god far. Han en god far. Og så sier du, ikke Gud hellig? Jo, han hellig. Og nettopp derfor hater han det onde. Fordi han adskilt fra det onde, så hater han det som ondt. Men så elsker han sannhet. Han elsker det som godt. Han elsker, han full av kjærlighet. Gud kjærlighet. Og så sier du, men Gud I gamle testamentet virker litt sånn spesiell. Han virker litt annerledes enn I nytestamentet. Gud den samme. I går og I dag til evig tid. Hva da med jobb, sier du? Du som bibelsprengt nok. Hva med jobb? Konklusjonen av Jobbs bok, sier Jakob I Jakob 5:11. Ja, den som holder ut prisvis salig. Dere har hørt hvordan Jobb holdt ut, og har sett hvordan Herren lot det ende. For Herren rik på medlidenhet og barmhjertighet. Det konklusjonen på Jobbs bok. Det var ikke Gud som ga Jobb sykdommen, det var djevelen, og så fridde Gud han ut. Og så hadde jo selvfølgelig ikke Jobb de samme privilegiene som vi har I den nye pakt. Men Gud der også kommer og utfrir. Han bare god. Og så holder han det han lover. I 4. Mosebok så det sånn at Biliam får beskjed av kong Balak, nå må du forbanne Israel. Jeg vet at Gud har sagt at han velsigner dette folket, men du må forbanne dette folket. Og da Biliam har lyst til å gjøre det, han har lyst på penger, litt ekstra bestikkelser, så han prøver seg, men så kommer Herrens ånd over han. Og så sier han, Gud ikke et menneske som han kan lyve. Han ikke et menneskebarn som han kan skifte mening. Ikke herlig? Så det vil si, når Gud hadde velsignet Israel, så kunne han ikke annet enn å fortsette å velsigne Israel, uansett hvor mye penger Balak ga Biliam. Det vår Gud, han trofast, han en god Gud. Og så ser vi Jesus, så tenker vi at Jesus snill, og Gud I gamle testamentet litt slem, ikke sant? Men så sier Jesus, den som har sett meg, har sett Faderen. Det vil si, det ingenting Jesus gjør som ikke en oppenbaring av fars vilje, av fars natur, av hvem han Den samme helligheten, den samme autoriteten, den samme kjærligheten, den samme medlidenheten, den samme måten Jesus møter mennesker på. Sånn faderen. Sånn Gud far. Ikke fantastisk? Jesus viser, I gamle testamentet det en del lys, men I nye testamentet flombelysningen på hvem Gud Jesus oppenbarer det fullt og helt. Hvis Jesus ble en av oss, og det ble han, what if God was one of us, det jo inkarnasjon, det jo juleevangeliet, ikke sant? Han ble en av oss, og sånn Gud. Sånn Jesus Sånn Gud. Og jeg skulle be for en dame på pinsestevnet på Hedmarktoppen, og det var før koronatider, så jeg bare la hånda på henne, og begynte å be. Og plutselig bare kjente jeg, det kom en sånn voldsom gråt over meg. Og det jeg kjente på var den smerten denne damen hadde. dama, og så kjente jeg etterpå, jeg var jo ikke lei meg, jeg hadde jo ingenting, ikke sant? Jeg var så glad, og så begynte, kom denne gråten, så kjente jeg, dette Guds hjerte, Guds sorg og Guds smerte over denne kvinnen, at hun har det så vondt. Det Guds hjerte. Jeg fikk kjenne noen øyeblikk på Guds hjerte når vi gjennomgår vonde ting. Når det vanskelig, når det tøft, så det Guds hjerte full av kjærlighet, full av medlidenhet, full av gråt. Men så sier ikke Gud, men Gud, jeg velsigner deg midt oppi det, og så lar jeg deg bli der. Nei, det står, den rettferdiges ulykker mange, men Herren frir ham ut av dem alle. De samme tingene skjedde med alle som Jesus snakker om i lignelsen om å bygge livet sitt på fjell. Så sa han at stormene kom, regnene kom og prøvde å skylle over huset. Men den som bygde på ordet, den ble stående. Men det var de samme tingene. Det var ikke sånn at det var litt mindre regn eller litt mindre storm. Eller nei, noen sier at du opplever aldri noe vondt hvis du kristen. Jo, du skal oppleve mye vondt. Men Herren kommer og frir deg ut av alt. Han hjelper deg, han med deg i stormen, han med deg i den mørke situasjonen, og han bringer deg ut og gjennom til seier. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og da sier Jesus i Matteus 8, kommer bak på skjermen her, Matteus 8, så kommer det en mann og spør dette teologisk viktige spørsmålet. Jeg spedalsk. Jesus, om du vil, kan du gjøre meg ren? Kan du gjøre meg hel? Og så sier Jesus, på vegne av Faderen, for alle mennesker som noen gang har lurt på, ja, jeg vet at Gud kan, men vil han? Jeg vil, sier han. Jeg vil gjøre deg frisk. Jeg vil helbrede deg. Og så blir han helbredet. Amen. Og så sier du, ja, hvorfor skjer det ikke alltid da at folk blir friske? Hvorfor skjer det ikke alltid? For dere som glad i matematikk, nå får du korrekt, komme og korrigere meg, Mikael, hvis dette feil, men i algebra, i en ligning, ikke sant, så det en del x-er og y-er, det en del variabler, og så det noen konstanter, eller minst en konstant. Det vil si variablene kan skifte, det kan være mange x-er og y-er i livet, vi ikke vet svaret på, som vi ikke vet før vi kommer til himmelen. Men en konstant det i livsligningen, og det at Gud bare god. Det finnes ingen skiftende skygge hos han. Han bare god. Han bare full av barmhjertighet. Han full av hellighet, men også barmhjertighet, og ønsker det beste for barna sine. Så det det eneste vi vet her i livet. Og at hans ord til å stole på. Det det eneste vi vet. Og så det mange andre ting. Hvorfor skjedde det? Hvorfor skjedde det? Det får vi svar på i himmelen. Men her og nå må vi holde fast på det. For det som skjer hos mange kristne, at de begynner å stille spørsmål ved Guds karakter. Og da vi tapt. Vi stiller spørsmål ved Guds ord. Ja, kan det gjelde hva med den personen? Nei. I stedet for at vi skal dra ned Guds ord ned på vår erfaringsnivå, så må vi dra våre erfaringer ved å bekjenne Guds ord. Vi må dra og løfte våre erfaringer opp på det nivået hvor Guds ord taler at her skal vi være. Ikke det herlig? I stedet for å bare si, ja, nå får vi bare dra ned, da helbreder ikke Gud i dag da. Nei. Da må vi heller si, nei, ordet sier det, jeg gir meg ikke. Før jeg får se det. Som Jakob, jeg gir meg ikke før du velsigner meg. Jeg gir meg ikke, jeg holder urokkelig fast av det ordet i dag. Jeg holder urokkelig fast på bekjennelsen av mitt håp, for du trofast som ga løfte. Og vi legger ikke ned et sykehus, ikke sant? Selv om ikke alle blir friske, selv om vi flinke til å både slå sammen og legge ned et sykehus i Norge, så legger vi ikke ned et sykehus. Å nei, den ble ikke frist, da legger vi ned sykehuset. Nei, vi fortsetter å hjelpe mennesker. Og sånn det med Guds ord også. Vi fortsetter å holde fast på ordet inntil vi ser at flere og flere blir helbredet. Og det en strøm av helbredelser vi midt inne i nå, amen. Så herlig. Bare nå er det litt morsomt. På denne uka her så hadde Philip så vondt i magen, og så han forstår det at det hjelper å be. Han sier, pappa, kan du be for meg, sier han. 3 år gammel. Så ligger han der, han måtte hjem fra barnehagen, han gråt så hadde vondt i magen, og ligger der på sofaen, og så bare legger hånda på magen hans, og så ber for han. Og plutselig bare, pappa, jeg bedre. Og så han helt frisk. Du ser et barn, kan ikke fake liksom, om de friske eller ikke. Han opp og går, og helt frisk, og bare begynner å leke, og alt bra. Og så han vant til det hjemme. Så når Theodor for eksempel slår seg, så sier han, kan jeg be for deg, sier han. Kjære Jesus. Og så med en gang, du bedre? Er du bedre? Så han forstår dette, men det en ting han ikke forstår helt, for han klarer ikke å si den hellige ånd, så han sier den hemmelige ånd, sier han. Og det faktisk litt som mange kristne. De lever sånn. Det den hemmelige ånd. De vet ikke så mye om den hellige ånd. De kjenner ikke til. Men takk, Jesus. Det ikke den hemmelige ånd. Det den hellige ånd. Og det kraft. Og det styrke. For ord det samme. Ord og ånden virker sammen. Amen. Så da kommer vi til punkt nummer to. Kraften i Guds ord. Og da ser vi han som ga løfte. Han som ga løfte. Det handler om et løfte Gud gir. Det handler om Guds ord som gitt oss. Og Jeremia 23:29 sier, ikke mitt ord lik en ild, sier Herren, lik en slegge som knuser klipper. Og dette det som brukes her det som kalles for en parallellisme. Hvis jeg som har studert litt hebraisk, forstår at jeg har sett at det noe som heter parallellisme, det vil si det den samme tingen som snakker om det den samme tingen som sies på to forskjellige måter. Så det snakkes om den samme tingen her. Det vil si, hva det som likheten mellom en ild og en slegge? Det umulig å møte disse elementene uten å være forandret. Hvis du har et møte, nærmøte med en ild, ikke sant? Hvem det som blir forandret? Det ilden eller du? Ikke sant? Hvis du har et møte med en slegge, ikke gjør noe av dette hjemme. Det forandrer det det møter. Og sånn det med Guds ord. Mitt ord like en ild og like en slegge. Det spiller ingen rolle om vi beleiret av pandemier. Det spiller ingen rolle om du syk. Det spiller ingen rolle hva mennesker sier. Det spiller ingen rolle om depresjonen har prøvd å holde deg fast i et hardt grep. Hans ord like en ild og like en slegge som bryter igjennom, som forandrer omstendighetene, som forandrer ditt liv. Det spiller ingen rolle. Det spiller ingen rolle hvordan omstendighetene er. Ordet har en kraft i seg. Til å forandre det. Ord har en kraft i seg. Amen. Når de lovpriser Gud, og bare fyller seg opp Paulus og Silas i fengselet, ikke sant? Og lovpriser han med salmer, ikke sant? De forkynner ordet, de proklamerer ordet i fangehullet. Når det var så mørkest, det står ved midnattstider, det var så mørkest, når pandemien sto på som verst, da satte de i gang å prise Gud og proklamere hans store, proklamere fra salmenes bok, proklamere ordet. Hva skjedde? Gud begynte å trampe takten, og så ble det et gjennombrudd. Og så ble ikke bare de satt i frihet, men alle fangene rundt dem ble satt i frihet, fordi at de forkynte Herrens storhet. Amen. Og Reinhard Bunke, jeg vet ikke om dere har hørt om han, men han ledet et par stykker til Jesus før han gikk hjem til Jesus, sånn rundt 70 millioner. Han var pastor, I Lesotos hovedstad, og det Maseru, det vet dere jo. Han var pastor der, det var før han ble helbredelsesevangelist. Han hadde aldri opplevd, han hadde opplevd vel en gang når han var yngre, at han hadde sett noen bli friske, men så var det ikke så mye helbredelser. Men så inviterte han en som het John Bossman, og så sto det liksom, helbredelsesevangelist, John Bossman kommer. Kom du også, ikke sant? Og bli helbredet. Og så fylte seg opp med folk, og så plutselig stoppet han bossmannen og sa, nå jeg ferdig å preke. Skal du ikke be for syke? Nei, den hellige ånd har sagt, de syke skal bli bedt for i morgen. Sånn. Og da ble jo han redde punket litt sånn, ja, og så måtte alle dra hjem igjen. Og så neste morgen, så kommer han til hotellrommet der John Bossman er. Redde punket kommer dit, og så møter han John Bossman. Og så ser det ut som han på reisefot. Hvor skal du igjen? Jeg skal dra, den hellige ånd sa, jeg skal dra. Skal ikke du be for syke? Jeg sa ikke at jeg skal be for syke. Jeg sa de syke skal bli bedt for. Og da ble han skikkelig irritert, Reinhard Bunke. Han trodde ikke det var den hellige ånd som kunne sagt noe sånt, at han skulle dra. Men så sitter han i bilen, er skikkelig irritert, og så sier Jesus til han, jeg med deg. Og så bare begynner han å forkynne Guds ord, og så kommer Guds kraft over han, så han tolken faller i bakken av Guds kraft, mens han prøver å tolke. Og mens han ligger der nede helt i herligheten, så sier Gud til Reinhard Bunke, mitt ord i din munn like kraftfullt som mitt ord i min munn. Mitt ord i din munn like kraftfullt som mitt ord i min munn. Er ikke herlig? Og sånn gjelder det også. Hans ord i vår munn like kraftfullt som hans ord i hans munn. Og da bare kjente han det bare brøt gjennom, så han fortsette å forkynne ordet. Og så kjente han, nå skal vi be for de blinde. Så sa han, det noen blinde her? Så var det 9 stykker. Så bare ba han, blinde øyne åpne dere. Så bare plutselig roper han, jeg kan se. Og da var det umulig å komme tilbake i det møtet der. Da hadde det bare brutt igjennom. Men det begynte med at han hadde åpenbaring av ordet. kraften I ordet. Det like sterkt når jeg sier Guds ord som når Gud selv sier ordet. Amen. Amen. Takk, Jesus. Men det bare å si sånn automatisk ut ting og liksom bare gjenta ord? Nei, for det handler om at ting må komme inn I vår ånd. Hvis du har litt tid når du kommer hjem, så les litt I 1. Korinterbrev 2 og vers 14 og utover. Så står det om at noen ting kan bare bedømmes på åndelig vis, står det. Så står det I vers 15, men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan ikke bedømmes av noen. For hvem kjente vel Herrens sinn, så han kunne gi ham råd. Men vi har Kristi sinn, står det. Vi har Kristi sinn. Og så tenker vi, ja har vi det automatisk? Så står det videre, likevel søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn I Kristus. Det vil si, denne menigheten I Korint, de hadde fått et nytt liv I Jesus. De hadde en ånd som var levende, men de levde ikke etter ånden, de levde etter kroppen, de levde etter sjelen. Og hva sjelen for noe? Det fornuften vår og følelsene våre. Og jeg tror jeg påstå 80% av kristne I Norge lever etter sjelen og ikke etter ånden. Vi ser rundt oss, og dette går ikke, for fornuften sier, dette går ikke. Eller nå går det dårlig, fordi følelsene våre sier det. Men I stedet må Gud lære oss å leve ut ifra vår ånd. Vi må se med åndens øyne. Hvordan ser det ut nå? Dette vekkelsestider, folkens. Når jeg ser på Norge nå med åndens øyne, dette den beste tiden for menigheten. It's the finest hour, som Winston Churchill sa. Dette Englands fineste time. Finest hour, flotteste tiden for menigheten. Flotteste tiden for Livets Senter, det nå. Vi må se med åndens øyne, og som vil ha ordet komme inn I vår ånd, og ikke bare med hodet, inn I vår ånd, og befrukte oss, og la det bli åpenbaring. For åpenbaring handler om at dekket blir tatt bort, så vi ser at realiteten den det Som Elisha sier, eller Elia sier det til tjenestegutten, åpne guttens øyne så han kan se, og plutselig så han at det var en hær av soldater, himmelske soldater som var på åsen, som var mange flere enn de soldatene, fysiske soldatene som hadde omringet gutten og profeten. Og sånn det også. Det mange flere med oss. Dette de beste tidene. Vi må lære oss å la ordet påvirke og treffe vår ånd, og ikke bare vår sjel og hode, fornuft og følelser. Skal vi leve etter ånden, folkens? Takk, Jesus. Og så siste punktet her, før Jesus kommer tilbake, bekjenn Guds løfter. Da sier Hebreerne 10, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Og bekjennelse betyr jo å si det samme som. Det vil si at måten jeg snakker på må være I samsvar med Guds ord. Og så selvfølgelig skal vi være ærlige med livet. Det betyr ikke at vi skal begynne å ta på oss masker og ikke være ærlige. Vi skal være så ærlige med livet, selvfølgelig. Og jeg tenker spesielt I husgrupper og sånn. Ofte har vi gjort det på helt feil måte. Vi har tatt på oss masker når vi møter hverandre, og later som alt bra. Og så når vi for oss selv, så bare snakker vi negativt og på en måte snakker oss selv ned. Men I stedet, når vi kommer sammen, la oss være ærlige. La oss ta oss alle masker og si, sånn det nå. Det tøft I livet nå. Jeg har de problemene nå. Men ikke stopp der. Men så kan du si, men Gud større. Han fører meg I sitt seierstog. Han hjelper meg. Jeg oppreist på innsiden. Det begge deler, både ærlighet og herlighet. Men vi slutter aldri bare med ærligheten. Det alltid I salmene, så begynner det med ærlighet, og så slutter det alltid med herlighet. Gud, mine tårer så mange, ikke sant? David veldig ærlig I salmene, men så slutter det alltid, hver eneste salme med, men jeg vil prise deg. Jeg vil løfte mine hender. Jeg vil prise ditt navn for din storhet, din barmhjertighet, din godhet. Det et helt annet gir på slutten, men det fordi det en kombinasjon av ærlighet og herlighet. Og det må vi ha. Men når vi bekjenner, så handler det om å si at greit, faktene sier sånn og sånn, slik og slik, epikrisen sier dette, legene sier dette, men det fakta. Men hva sannheten? Og så sier vi Guds ord. Sannheten ved hans sår har jeg fått legedom. Sannheten han sendte sitt ord og helbredet meg. Sannheten han som leger av min sykdom, han som tilgir all min synd. Ikke sant? Det sånn, og så til slutt så blir sannheten det som råder og det som får faktaene til å bøye kne. faktene må bøye kne for sannheten. Og det opplevde vi når tvillingene, når vi stod i tro for tvillingene. Legens ord, og de kommer ofte med frykt, ikke sant? Når legen sier noe, det en høy autoritet. De sa, dette et høyrisikosvangerskap, og det kommer sånn bardus med høy stemme i våre tanker. Høyrisikosvangerskap. De kunne dø, de kunne hjerneskader, alt mulig. Men så fikk vi ordet, det som født av Gud, seirer over verden. Så først var det en høy stemme, legestemmen. Høy risikosvangerskap, det som født av Gud, seirer over verden. Og så bekjente vi ordet mer og mer. Det som født av Gud, seirer over verden. Disse tvillingene fra deg. De villet av deg, Gud. Vi skal ha våre barn hos oss. Og så, til slutt så var det sånn, høy risikosvangerskap. Det som født av Gud, seirer over verden. Og jammen vei. Så kom de ut, disse to skjønne skapningene. Og de har så mye liv at halvparten kunne vært nok. Takk, Jesus. De holder oss unge og friske og opptatte på hjemmefronten. Takk, Jesus. Ikke noe feil med dem. De har så mye energi. Takk, Jesus. Og sånn det. Tungen har makt. Når vi taler i samsvar med ordet. Men så kan vi også... på en måte, det hjelper ikke at vi bekjenner da hvis vi neste øyeblikk sier men jeg tror ikke, jeg har prøvd å bekjenne og det funker ikke. Vet du hva vi gjør da? Det står at et liv og død er i tungens vold. Den som ofte bruker den skal ete dens frukt. Det vil si, la oss holde fast på den bekjennelsen. La oss bare ha vært det som sannheten vår og ikke begynne å snakke ned igjen, miraklet vårt. Begynne å bare klage masse men bare holde fast på det. Og så skal vi se, det bryter igjennom. Ordet har en kraft i seg til å bryte igjennom til seier. Og det det som, heter Dovdi Osteen, mor til Joel Osteen. Hun fikk vite, du har terminal leverkreft. Noen uker igjen å leve. Hva ville du gjort hvis du fikk den beskjeden? Noen uker igjen å leve. Hun bestemte, jeg vil ta den himmelske medisinen. Jeg vil bekjenne Guds ord. Så hun satte opp 40 bibelvers, hvor det sto om legedom. Og så hver dag, bekjente hun. Hun kjente smerter, hun kjente symptomer, hun kjente at hun holdt på å dø, men hun bare bekjente ordet. Og så sier du, er ikke det lovisk? Du må gjøre ting. Nei. Er det lovisk at du må ta medisiner hvis legen sier det? Nei. Vi tar medisiner, og det ikke liksom, vi blir ikke sint på legen for han sier ta medisiner. På samme er det med ordet. Det legedom. Det medisin. Det liv for oss. Og når vi bekjenner det, så skaper det det. Det skaper det nevner. Og da bare bekjente hun og holdt fast på ordet. Det blir ett med hennes ånd. Og nå, hun lever fortsatt, dette var på 80-tallet, og hun er noen av 80 år gammel. Og hun er så frisk. Så frisk. Amen. Da måtte hun bare bøye kne. Og det var et stort mirakel. Jeg hadde så mange bilder som viste hun hadde denne terminale leverkreften. Men faktene måtte bøye kne for sannheten. Faktene måtte bøye kne. Og sånn det i alt vi står i. Faktene må bøye kne. Ordet har en enorm kraft. Men da det å gjøre det og tale det ut, og det gjør vi på hjemmefronten. Maria sitter og leser i Bibelen, så sier hun, David, jeg fikk et ord. Og så sier hun det ut, og så skjer det noe med meg, jeg blir oppmuntret. Og så ser jeg noen ganger Maria begynner å bli litt velen i blikket og se litt ned i livet. Og da sier jeg, Maria, si etter meg, sier jeg. Jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Jeg over ikke under. Jeg hodet ikke hale. Jeg har fått del i Jesus Kristi fylde. Og plutselig ser jeg, hun retter seg opp. Amen, nå jeg litt ærlig her på hjemfronten. Det skjer noe med oss. Vi blir oppreist i vår ånd når vi bekjenner ordet. Så skjer det når vi merker det. Hele atmosfæren endrer seg. For ordet har en kraft. Det skaper det nevner. Det er levende og virksom og skarpere enn noe tveget sverd. Fantastisk. Og da det å finne, hva sier ditt ord om de ulike situasjonene man står i? Hvis det legedom du står i tro for, ved hans sår har jeg fått legedom. Han sendte sitt ord og helbredet meg. Han lar rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Hvis det fordømmelse du sliter med, at du usikker på om du frelst, det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som tror på sønnen har evig liv. Så kan du bekjenne ut. Hvis det barna dine du ber for, alle mine barn lært av Herren. Du øser ut din velsignelse over min slekt, din ånd utover mine etterkommere. Du viser overmåte barmhjertighet og godhet i tusen slektsledd mot den som elsker deg. Amen. Og når økonomien din går litt sånn på halt, så kan du være med å så ut og gi, selvfølgelig. Men så kan du også si ut, jeg svikter deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Herren min hjelper, jeg frykter ikke. Jeg har mer enn nok til alt godt verk. Fantastisk. Så skjer det noe, og så bøyer situasjonen seg for ordet. Og så, hvis det da hadde vært sånn at Jesus kom inn i soverommet ditt tidlig en morgen, så ser du Jesus fysisk, og du sitter og sliter med sykdom, og så sier han til deg, du har blitt frisk. Jeg har gjort deg frisk. Ville du tro det da? Selv om du kjente symptomer i kroppen? Ja. Du sier, ja, jeg har sett Jesus. Han har sagt det til meg. Jeg vet, jeg bryr meg ikke om hva jeg føler. Jeg bryr meg ikke om hva symptomene sier. Jeg holder fast, han har sagt det. Og på samme måte har han sagt det til oss. Amen. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi har fått det. Amen. Han har sagt det, han har gitt oss løfte. Alle disse løftene i Bibelen, de har fått sitt ja og amen i Jesus. Han den samme i dag, i går, ja til evig tid. Han den levende, han ordet som ble levende. Han alt du trenger ikke gå noe annet sted, du trenger ikke lete noe annet sted. Alt i ordet. Alt i Jesus, for Jesus ordet.